Gepler Adatly Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 27-nji dekabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar bilen sizi men Ýogsun Anurwan tans edýär. Türkmenistan we Özbegistan owu huzurlugyny ulanylan pestisitleriň we beýleki him kiseri işdeleriň howpli derejesinde salgylanyp, Eýrandan gelen ul kartoşka yüklerini ýerine gaýtardylar diýip Eýran mediýasy habar berýär. Horasan Razawi vilayatynyň Maşat şäheriniň meýwe we göw önümler birleşiginiň başlygy Heydar Sakenborjynyň Tejaret News neşrine aýtmagyna görä, bu ýerde esas sebäp ulanylan pestisitleriň hiýilinin pes bolmagy bilen bagly. Onun sözlerine göre, hasyl ýygnalyp alynandan soň pestisitleriň ziýanlylyk derejesiniň tebigi ýagdaýda azalmagy üçin owuzlyk önümleriniň uly bölegi belli bir döwre çenli karantin astynda saklanmaly. Emma Eýranda ulanylan pestisitler miýwelerde we bakça önümlerinde uzak wagt saklanýar we olaryň adam üçin zäherli önüm bolmagyna sebäp bolýar. Sakenborji geçirilen barlyklaryň netijelerine salgylanyp, Eýranyň öndürýän owuzlyk önümlerini ulanylan pestisitleriň Hytaýdan getirilýändigini aýtdy. Tehranyň söwda wekili golaýdy Hindistan, Orsiýet, Özbegistan, Birleşen Arap Emirlikleri, Oman, Katar ýaly dürli ýurtlaryň heň ýada pestisit garynlylar sebäpli Eýranyň öndürilen miýweleri we göw önümleri import etmegi gadagan edendigini aýtdy. Türkmenistan yurtta azy köpçülüginiň döredilen nonaýdyar we daşary yurtlardan import edilýän azy önümler olaryň saglygy näme derejede peýdaly ýa ziýanly bolup biljekdigi hakynda bar bolan maglumatlar hem çap etmeýär. Adam hukuklaryna gödökçülük edýän Human Rights Watch guramasy Rus häkimiýetleriniň geçen bir ýylyň dowamyny senzuradan sogulup geçmekde ulanylan gurarlary petiklemek, internet baradaky repressiw kanunlary giňeltmek we hasken bogujy düzgüni gollar ýaly teknologiýa kampaniýalaryna basyşy güýçlendirmek bilen internet adatlyklaryny basyp ýatyrmak wagtdaky tagallalaryny ikisi köpeldenligini aýdýar. Şu geçen ýylda internet azatlyklaryna garşy edilen düýpli basyş häkimiýetleriň orsetliläriň hukuklaryny we internet azatlyklaryny çäklendirmek üçin köp ýyllar eden tagallalarynyň kulminasiýasy. Ýagny ýokary nokada bolup durýar diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkez Aziýa boýunça baglanyşynyň kömekçisi Anastasiya Krupa 24-nji dekabrda çap eden beýanatynda aýtdy. Hökümet özüniň ösýän teknologik mümkinçiliklerini Orsiýetdäki internet hukuklaryny aýdyň bolmadyk. Bir kanun we kadiýet işinden daşary ýagdaýda çäklendirmek üçin ulanýar diýip ol aýtdy. Halkara Islam Sewda Maliýe Korporasiýasy Türkmenistanyň hökümeti bilen 150 milyon dolar mesverine 3 yıllık çarçuvalı alalasıga gol çekti deyip Trade Arabian esri havar veriyar. Çarçuvalı alalasık derur haritleri import etmek, o huzurluğuna ve dokma tenagatına kollu vermek, hususu puda, hususanla kiçi ve orta dereceli telekaçılığı malileştirmek, Türkmenistan'ın ileri tutulayan uğurlarını sevdanı kollamak ve malileştirmek vavatına iki tarafların hizmettaşlık tagallalarını öz sinaliyar deyip havarda ediliyar. Şeyle de hükümetçi Arient Nesirinin maglumatına göre, İslam Ösüş Banki golaýdy Türkmenistan'a deniz transporti ulgamyny ösdürmek baradaky taslamany maliýeleşdirmek üçin 90 milyon dollardan gowrak mesörde seri işte vermegi tasdiklady. Bu seri işdäniň Türkmenistan'daky halkary deniz portunyň we milli deniz flotunyň netijeliligini artdyrmak üçin ulanyljakdygy aýdylýar. Türkmenistan'ın 1,5 milyard dollara düşen halkary deniz portu we Balkan gemi guruluşy gowdy 2018-nji ýylyň maýyna ulanmaga berildi. Şol wagt bu gemi zawodynyň ýylda 4-6 gemi gurmaga kuwwatynyň ýetjekdigi türkmen halkara deňiz portunyň bolsa ýylda 25 million tonnadan ugrak ýük geçirmäge niýetlenendigi aýdyldy. Ekipaj agdalarynyň arasynda COVID-19 ýokuşmalarynyň köpelmegi bilen baglanykda dünýäniň çar künjegindäki aviakompaniýalar 25-nji dekabrda hristiýanlaryň pandemiýa döwründäki 2-nji Christmas bayramçylygyny belleýän wagtyny köp uçuşy goýup bolsun etmeli boldy. Uçuşlary İdarlayan FlightAware.com web sahipasının maglumatlarına göre, Christmas gününe Abasa aviakompaniyalar tarafından cemi 970 uçuş koyulsun edildi. FlightAware maglumatlarının görkezmeğine göre, bütün dünyada 2700'den uğrak uçuş koyulsun edildi.